Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Og jeg har bedt, og jeg har på en måte både hørt med folk hvor folk hvor jeg kjenner jeg selv og så opplevde jeg at jeg skulle dele det budskapet som jeg skal dele i dag, som også jeg tror går inn på vaner og hvordan vi lever livet vårt. Og de bibelversene jeg skal gå inn på nå i dag, det sånne bibelvers som jeg vet jeg har hørt. Noen bruker når de skal liksom forsvare at du vet at jeg blir jo ganske sint, men det ble søren med Jesus også, altså. Og så rettferdiggjør de da at ja, men vet du hva, det bra å være sint av og til, fordi Jesus ble sint, og det viser bare at man lever. Man bare liksom, og noen går så langt og sier at vet du hva, det bra å få liksom fysisk uttrykk for det sinnet ditt. Jeg vet ikke hva du tenker rundt det her, og jeg skal ikke videre gå inn på det greiene her, men det jeg skal dele om i dag Jesus som går inn i tempelet, og rimelig provosert, sint, og det får noen fysiske uttrykk der inne. Og det noen vers som kanskje vanskelig for oss å skjønne, fordi kanskje for mange så liksom, det gjør tulle med hodet ditt når du tenker på Jesus som snill og grei, og som vil alle mennesker godt, og han jo bare kjærlighet. Og plutselig går han inn i tempelet, og bare velter alle spor, de som står og selger der, frigjør alle sauer og duer og kyr og kaster ut folk ut fra tempelet, der folk for å liksom tilbe Gud. Kanskje tilbe Gud. Så jeg tenkte at vi skal lese gjennom de versene der, fordi de står i alle evangeliene, og det synes jeg fascinerende. Det var så viktig at alle de fire evangeliene inkluderer det, bare litt med ulike fokus. Så jeg tenkte at vi bare leser kjapt gjennom de. Og så skal jeg si noe kort, bare som kontekst, og så skal vi prøve å gjøre det praktisk. Fordi jeg har hørt, og det liker jeg å si, at teologi som ikke praktisk, det dårlig teologi. Og så kan du tenke litt på den. Vi går til Matteus kapittel 21, vers 12-16 først. Du kan bruke din mobil, du kan ta opp din bibel, eller så kan du bare lytte til meg. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» Vi går videre til Markus 11, 15-18. Da de kom inn i Jerusalem, gikk Jesus opp på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes spor og duehandlernes benker, og han ga ingen lov til å bære noe med seg over tempelplassen. Og han lærte dem, «Står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule.» Og så hopper vi til Lukas, kapittel 19, 45-46. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut den som drev handel der. Og han sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal være et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Og så har du Johannes, som gjør ting ofte litt annerledes, og forklarer litt mer. Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres. Og til dem som solgte duer sa han, «Få dette bort! Gjør ikke min fars hus til en markedsplass!» Disiplene hans husket at det står skrevet, «Brenne iver, for ditt hus skal fortære meg.» Da tok jødene til ordet og spurte ham, «Kan du vise oss et tegn at du har rett til å gjøre dette?» Jesus svarte dem, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på 3 dager.» «I 46 år har vi bygd på dette tempelet, og du skal reise det opp igjen på 3 dager», sa de. Men dette tempelet han talte om var hans egen kropp. Da han var stått opp fra de døde, husket disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriftene og ordet Jesus hadde sagt. Det tre først veldig sånn korte beskrivelser, og så kommer Johannes og sier litt mer om det. Men det Jesus gjør her, han går inn der, han kjente jo Gamle Testamentet veldig, veldig godt. Rett før det her, så har han kommet til Jerusalem, og vi har hatt Hosianna. Folk har stått der med palmegrener og ønsket kongen velkommen inn til byen. Og så går Jesus på tempelplassen, og folket følger med. Det en skare som følger Jesus, for jeg har alltid lurt på, hvordan kunne Jesus, var han så svær, var han så sterk, at det var ingen på hele den svære tempelplassen som stoppet han? Men det står også noen steder at ingen turte å stoppe han, fordi de var redde for folkemengden som var med han. Så det var en skare som var med Jesus på tempelplassen, og så går Jesus inn og gjør det. Veldig, veldig kort kontekst, spesielt med tanke på tid. Jeg synes det her kjempespennende. Men Jesus siterer et par vers her. Han siterer at hans fars hus, eller mitt hus, skal være et bønnens hus for alle folkeslag, eller alle folk. Og der siterer han noe fra Jesaja kapittel 56. Og så snakker han om en røverhule, som alle evangeliene tar med. Det her med bønnehuset, det tar for eksempel ikke Johannes med, men de andre tar det med i sånn litt ulik. Et sted så det mitt hus, et annet sted så det mitt fars hus. Men røverhule noe som alle tar med seg. Og der siterer han Jeremia kapittel 7. Og der Gud i Jeremia 7, gjennom Jeremia, kommer og sier til folket, folkens, ikke føler dere så veldig trygge. Dere sier, vi har tempelet, vi har tempelet, vi har tempelet. Tre ganger står det, vi har tempelet, vi har tempelet, vi har tempelet. Så de veldig stolte av det fysiske tempelet, fordi de Guds folk. Og så sier Gud, hvordan kan dere si at dere har tempelet? Dere tror at det greit, dere lever deres liv på den måten dere vil. Og så kommer dere til tempelet og offrer, og så tenker dere, yes, alt skal gå bra. Det ikke sånn jeg vil ha det. Tror dere at dere kan gjøre huset mitt til en røverhule? Og så kommer Gud med en veldig sånn tydelig advarsel og sier at de skal vende om og gjøre det som riktig. Og så har Jesus det bakteppet her. Han kjenner til disse tekstene. Og så kommer han og sier at dere har gjort min fars hus til en røverhule. Og jeg skal ikke snakke veldig mye om akkurat det. Det er negativt i det. Men allikevel så er det noe i det at disse pengevekslerne, de som sto der, veldig kort, de var folk som sto der og veksla penger. De drev med sånn valuta exchange, hvis du vil. Så hvis du skal til USA, for eksempel, så drar du til banken, du tar ut fra minibanken, så blir liksom pengene dine veksla. I hvert fall i gamle dager, så gikk du med norske kroner til banken, og så veksla du inn, så fikk du dollar, og så ga du en liksom prosent som banken fikk på grunn av det bytte der. Og sånn var det også, for i tempelet så var det visse valuta, det var en valuta som kunne brukes til tempelskatten som alle jøder betalte. Og så var det sånn at noen satt der, og de pengene som ble brukt i området rundt, de måtte byttes inn fordi de ble ikke godtatt i tempelet. Og så var det noen som satt og så veksla inn disse pengene, og det tok ganske høye renter, så det var ganske dyrt for spesielt de fattige å bytte eller veksle for å gi disse skattene sine. Og så hadde du disse folka som drev og solgte duer og sauer og okser og diverse. Det var jo folk som egentlig hadde et bra tilbud der, fordi tenk, hvis du skulle dra fra hele verden, så kom det folk inn til Jerusalem rundt påsketider, for de skulle offre, de skulle være i tempelet, og hvis du skulle ta med deg et par okser og noen sauer og hele slekta di og så videre, så var det ganske vanskelig hvis du skulle gå flere hundre kilometer, skulle ta med deg dyr i tillegg, det var en farlig ferd. Hvis oksen din ble skadet, så var den ikke plutselig mulig å offre den, fordi dyret skulle være feilfritt. Så det som skjedde var at du kunne komme til Jerusalem uten noe dyr, hvis du reiste langveis fra, og så fikk du kjøpe det du trengte for offringene som foregikk i tempelet. Men her også så skjedde det at folk begynte å utnytte dette systemet og tok ganske høye priser for den tjenesten der. Og så teologer uenige om, om det akkurat dette Jesus adresserer, at denne måten de gjorde det på. Men det veldig kjent at hele systemet var ganske korrupt, og at prestene utnyttet systemet og utnyttet folket. Så det var ganske sånn dårlig stemning mellom tempelet og befolkningen generelt. Og i et av opprørene før tempelet blir ødelagt i år 66, så beskriver historikere at det ble et opprør. Folk gikk inn, og så sletta de gjeldsregistret i tempelet. Så de tog der som, jeg vet ikke hvordan det fungerer, men hvis det hadde gått an, gått inn I gjeldsregistret til Norske Bank, et eller annet, hacka deg inn, slettet alt gjeld, så plutselig det ingen som har gjeld lenger. Det var noe sånt de gjorde, fordi de mente at det var såpass korrupt, så de gikk inn og gjorde det. Så det var et sånt korrupt system. Og så kommer Jesus dit, og ser for det. Hele bakteppet I Gamle Testamentet, tempelet, tabernaklet og offringer, det skulle være en sånn prototype, det skulle være et skyggebilde, det skulle peke mot en tid der det ekte tempelet skulle bli gjenopprettet. Og det der Johannes så god, fordi når Jesus står der, og så sier han, riv det her ned, så skal jeg bygge det opp igjen på 3 dager. Og så de sånn, hallo, vi har bygget på det her I 46 år, vi ikke ferdige enda, og så skal du gjøre det, så snakker Jesus om et helt annet tempel. Og tenk deg det paradokset. Jesus kommer inn I tempelet, han vet at han det ekte tempelet, det tempelet som Gud alltid har snakket om gjennom hele Gamle Testamentet, så står han I det fysiske tempelet som bare et skyggebilde, og så ser han at det Gud hadde tenkt med det tempelet, det skjer ikke. Det tempelet var et sted som skulle knytte himmel og jord sammen. Og jeg synes det sterkt at Jesus kommer, og da blir Jesus sint, fordi han ser at det Gud hadde tenkt, at hans folk og Gud skulle få ha en relasjon, og det skulle gjøre sånn at alle mennesker på hele jorda skulle bli kjent med Gud. Her drives det med masse tull og tøys. Folk kommer og tror at du bare offrer, så bare får du alle syndene dine tilgitt, og den relasjonen som skulle være der, den borte. Den eksisterer ikke. Det gjør Jesus sint. Og så begynner han også å snakke om at min fars hus skal være et bønnens hus for alle folkeslag. Og her kan man, her det ganske mye, tror jeg man kunne gått inn på, men jeg synes bare det interessant når vi snakker om hele emnet bønn, så handler det om relasjonen vår til Gud. Og at Gud ønsker at tempelet skulle være et sted der folk kom og fikk snakka med Gud, fikk bedt til Gud, fikk ha en relasjon til Gud, og fikk oppleve Guds nærvær, fordi det var tempelet som var Guds nærvær. Det representerte Guds nærvær. Og så kommer Jesus, som bringer himmelen på jorden, og det tempelet som går rundt og gjør ende på djevelens gjerninger. Jesus det sanne tempelet. Jeg synes det fascinerende. Og så sier han, dere har gjort det huset her til en røverhule. Dere har ødelagt hele poenget. Det ikke sånn det fungerer. Så jeg skal rive det ned. Så skal jeg reise det opp på 3 dager. Og det gjør han faktisk. Og så skjer det store. At hvis kroppen hans tempelet, så betyr det at du og jeg et tempel for den hellige ånd. Det snakker Bibelen veldig tydelig om. Men ikke bare det. Du og jeg kalt til å være et bønnshus for alle folk. Vi kalt til å være et punkt der himmel og jord møtes, og der mennesker rundt oss kan få møte den levende Gud, fordi vi et bønnehus. Vi et folk som har relasjon med den levende Gud. Og det synes jeg ganske sterkt. Tenk at du tempelet. Vi tempelet, der Gud ønsker å ta bolig. Og ikke bare det, han ønsker at du og jeg skal representere et sted der folk kan komme og be, snakke med Gud, bli møtt av Gud og få gi livet sitt til Gud. Jeg synes det ganske heftig opplegg. Paulus sier I 1. Tess 5.17, så sier han, «Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud han under alle forhold, for dette Guds vilje med dere I Kristus.» Og jeg synes det perspektivet at hvis du et tempel, så det kjempemye enklere å tenke på den måten, synes I hvert fall jeg, for du kalt å være et bønnehus, der du hele tiden har en relasjon med Gud. Moder Teresa, hun sier, skal jeg prøve å oversette det fra engelsk, «Min hemmelighet kjempeenkel. I bønn så blir jeg ett I kjærlighet med Jesus, og da skjønner jeg at når jeg ber, så elsker jeg ham. Fordi for hans del, så handler, for hennes del, så handler det om en relasjon til Gud. Og spørsmålet mitt blir da til oss og til meg, hvordan står det til med oss? Og hvordan det med det her med tempelfokuset? og at vi kalt til å være et sånt tempel for folkeslagene, et bønnens hus. Disiplene, det står I hvert fall aldri skrevet noe sted, spurte aldri Jesus om å lære å forkynne, lære å helbrede, lære å møte folk. Men en ting spurte de om, I hvert fall det som skrevet I Guds ord, lær oss å be. For de så at her var det noe. Og jeg skal ikke gå gjennom fader vår, men det bare interessant at han starter med fader vår. Vår far, du som I himmelen. Så den relasjonen der som Gud har lengtet etter alltid, gjennom hele gamle testamentet, jeg ønsker å være en Gud som bor midt imellom dere, kommer plutselig og bor I deg og I meg. Han ønsker å bo I oss for å vise verden hvem han at vi levende steiner, bruker Gud bildet som I Guds ord, eller vi en hellig by, vi den byen på fjellet, vi verdens lys, det mange bilder som blir brukt her, men det handler om at du et tempel, og det tempelet kjenner Gud og bringer hans nærvær. Og bønneliv, det ser ulikt ut, og jeg har lyst til å bare utfordre oss på det. Hvis du har et bilde, det må jeg ærlig innrømme, at ofte har jeg hatt det bildet, og jeg opplever at Gud driver å tulle med hodet mitt der, at det å be at du må sitte et sted helt stille, gjerne på et rom, og så det kanskje litt sånn ekstra kult, for det veldig mange som snakker om at du bør ha en kopp kaffe også, og så sitter du der, og så snakker du med Gud, og så ber du om å være stille, så med en det blir litt lyd, så, så tuller det med bønnelivet ditt, fordi det skal være stille, det skal bare være deg og Gud. Flere av dere kjenner kanskje det Pete Craig, som kanskje en av de, jeg vet ikke, mest kjente navnene når det kommer til bønn. Han har vært med å starte 24/7 Prayer, som en sånn, som jeg tror kanskje I alle nasjoner nå, der de har 24/7 bønn kontinuerlig, og de har holdt på I siden 1999. Han forteller at når han var blitt pappa, og kona ble veldig syk, så hadde jeg datter på noen få måneder, og han var en sånn bønnefyr, han hadde vært med å starte de greiene her, han skulle opp tidlig og be til Gud, og så han på rommet sitt, og så våkner ungen, så han tar med seg ungen på bønnerommet, og skal be, og ungen gråter og gråter, og han liksom, hallo, nå jeg stått opp klokka 3 eller 4 for å be til Gud, Gud, nå må du la ungen være stille, og så skjer det ingenting, ungen bare skriker, Så begynner han liksom, Jesu navn, vær stille, jeg skal bare bryte all åndsmakter som kommer og forstyrrer denne stunden som jeg skal ha med Gud. Og så bæsjer ungen, sånn skikkelig. Og det her noen opplever igjen og igjen, at det bønnestunden, det blir bare tullet med, så når han sitter alene på rommet sitt klokka 3 på morgenen, så blir det bare avbrutt igjen og igjen. Og så begynner Gud å lære han ting, at bønn handler ikke om å være stille, men det handler om å ha en relasjon til meg, og det å møte meg og snakke til meg I alle livets faser. Så det han begynner å gjøre og opplever Gud læreren, at når han skal skifte denne bleia her, så begynner Gud å vise han at sånn som denne her ungen har bæsjet over hele på en måte, mot ryggen, så kommer jeg og renser bort din synd. Så begynner han å takke Jesus for at hans synd ble renset bort, for at Jesus god. Så vasker han ungen og bare takker Gud for at, Gud, takk for at du har renset min skitt og alt elendige ved meg. Og så kler han på ungen, og så gir han en skikkelig stor klem der midt på natta av morgenen, og sier, jeg elsker deg. Takk, far, for at du elsker meg, på tross av alt jeg gjør og måten jeg på, men takk for at du har valgt meg, og at du har renset meg, og at jeg din. Og så opplever han at Gud begynner å møte han igjen og igjen I de ulike livsfasene som han I. Det mange her som I småbarnsfasen, og som kan kjenne seg igjen I det her. At ungene I veien, altså nå skal jeg be, og så kommer den ungen og forstyrrer. Eller så det andre faser du I, som der du opplever at du blir brutt, det ting som skjer I livet ditt. Men ikke la det hindre deg. Du kalt til å være et tempel, du kalt til å være et bønnens folk, og derfor kan du snakke med Gud, uansett hvordan det Møt Gud når du ute og løper, når du og løfter vekter, når du snakker med folk, når du drikker kaffe, når du stille, når det ting som skjer. Møt Gud der du klarer å møte Gud. Ikke prøv å be på en måte du ikke klarer å be. Be på den måten du klarer å be. Start med 1 minutt, start med 2 minutter, gjør det du klarer, og så ber du den bønnen I tillegg. Jesus, lær meg å be. For det handler om en relasjon. Vi kalt til å være et bønnshus for alle folk. Så vi tempelet. Vi et profetisk bilde på det tempelet var et profetisk bilde på hvem vi kalt å være. Og så skal jeg hoppe, jeg ser tida flyr av gårde, og jeg skal gå inn på det her som går på folkeslag, eller alle folk. Jesus bryr seg om mennesker. Det var derfor han ble sint i tempelet, for det ble noe tull der, mellom relasjon til Gud og mennesker, derfor reagerer Jesus. Hei! Hei, Elina! Jesus bryr seg om alle folk, og derfor hans hus, hans møtepunkt, altså møtepunktet mellom himmel og jord, forbeholdt alle mennesker. Uansett. Han har en kjærlighet til alle folk, og jeg har lyst til å snakke inn imot det, fordi Jesus gir oss misjonsbefalingen og alt det der, men vårt liv i bønn, samtalen med Jesus, og hjertet for mennesker, de henger utrolig godt sammen. Og jeg har lyst til å utfordre oss, ikke for å liksom skape dårlig stemning, men sjekk hjertet ditt. Er vi glad i folk, og ønsker vi å se de frelst? Det noe vi lidenskapelig opptatt av? Eller vi ikke det? Vær ærlig med deg selv. Ikke tenk at ja, jeg jo det, og så går vi videre, fordi sånn kan i hvert fall jeg tenke. Men jeg det? For det blir påvirket av den relasjonen du har til Gud. Johannes sier at det umulig å elske sin bror, eller et menneske som du har sett. Det umulig å elske Gud som du ikke har sett, hvis du sier at du ikke liker din bror, eller hater din bror, eller ikke klarer å elske din bror. Så det starter det seg, din relasjon til mennesker, handler veldig mye også om hvordan relasjonen din til mennesker Og jeg skal dele min historie. Jeg tror vi alle underveis, og det delte Kjartan om for noen uker siden. Vi alle pilgrimere, vi underveis, og Gud kan hjelpe oss. Vi kan be, vi kan være ærlige. Men for Hope for Oslo for noen uker tilbake, hvor mange av dere var det som var der? Kan jeg bare se om det liksom... Ja, det var noen som var der. Byen, vi hadde, det var lovsangskvelder i byen for noen uker tilbake. Vi var ute på gatene og snakket med folk om Jesus. Og jeg fikk ikke vært med på så mye av det, men den siste kvelden, fredagskveld, så ble jeg med. Vi gikk opp over Karl Johans gater, og jeg visste ikke helt hva vi skulle, men jeg var der og støttet opplegget. Det var veldig gøy. Vi demonstrerte og gjorde mye gøy. De som var der, you know. Og så kommer vi til Eidsvolls plass utenfor Stortinget. Og der det lovsang, flere av våre folk som med og spiller. Vi tilber Gud utenfor der. Og så det en fyr som forkynner evangeliet tydelig og klart. Jeg synes det var en veldig god måte å gjøre det på. Og så står jeg der, og så ser jeg at mange av disse folkene som der, vi var kanskje 70-80 stykker, jeg vet ikke, går rundt og begynner å snakke med folk om Jesus. Og jeg står der og får noen samtaler, fordi folk kommer og lurer på hva det her Og så mens jeg står der, så bare opplever jeg skikkelig at jeg begynner å tenke at har jeg et hjerte for å se mennesker ta imot Jesus? Og så ble jeg liksom sjokkert over det. En grunn jo at en gang så har jeg vært utrolig lidenskapelig begeistret for det og vært opptatt av det. Og så har jeg en rolle som pastor i menigheten. Jeg jo pastor tross alt. Jeg må jo se mennesker frelst. Det jo en del av det jeg gjør. Og så kjente jeg, vet du hva? Ja, det har vært kult å se folk frelst, men det ikke det jeg går og tenker på veldig mye. Og jeg ville kanskje heller liksom tenke, ja, det fint å reise hjem snart. Og det slo meg. Og så kom det en annen tanke, bare bryr jeg meg om byen min, Oslo. Jeg bor i Oslo og sier at jeg hjertet for byen. Men har jeg egentlig det? Og jeg ble litt flau der jeg sto, og så tenkte jeg sånn, ok, hva gjør jeg nå? Nå kan jeg bare grave meg ned og tenke, det her for en idiot. Jeg som sånn. Jeg kunne bare tenkt, nei, det her for noen andre. Men så opplevde jeg at jeg fikk nåde til å bare, Gud, gi meg et hjerte for folk, og gi meg et hjerte for byen min. Jeg har ikke kommet dit, det noen uker siden. Men jeg opplever virkelig at det en bønn som jeg sier til Gud hver dag nå, og jeg opplever at Gud driver og gjør ting i hjertet mitt. De siste ukene så har jeg fått snakke med veldig mange om Jesus. Og det lenge siden jeg har gjort det på den måten der. Og jeg har syntes det har vært kjekt. Det har ikke vært tvang. Det har vært lett. Og så vet jeg at det Gud som har ledet meg. Og det fantastisk at vi kan be om sånne ting. For han kjenner det uansett, så vi trenger ikke å fake det. Så jeg tenkte vi skulle gjøre en øvelse. Bare for å ta tempen her. Jeg har laget en sånn menti som sånn undersøkelse. Du kan ta opp din mobil hvis du går inn på menti.com. så går du in på så det någon tall uppe där 1795 34 62. När var sist gången du snackade om Jesus? Det var en lång setning. När var sist gången du snackade om Jesus med någon som inte har en relation till ham? Ta upp mobilen för då kommer det sån live upp här. Det är deras svarar och jag tror det är bara lite intressant att se var vi är. Vi är ju också så kämpe många men vi är en liten gäng. Och så kommer det sån när du svarar så kommer det upp med en gång. Åh! Sista året, denna månaden, det är en igen. Denna uken. Två på denna månaden. Åh. Det sista året, tre. Detta halvåret, ja, denna uken två. Denna månaden, ja, fem. Gir det noen sekunder til. Det 14 som har svart, og 15 nå. To har svart denne uka. Så denne uka har du snakket med Jesus. Denne måneden, sju. Det fire på det siste året. Tre det siste halvåret. Det veldig sånn enkelt, men jeg tror det verdi. Hvor mange det som hadde syntes det hadde vært bra eller önskade att det här att du kunde svara denna uken. Hur många hade önskat det att jag hade delt tron min denna uken? Ja, det är nästan alla I alla fall. Hvis vi går till nästa spørsmål. Vad är grunden eller huvudgrunden till att du gör det sjeldent? Och här är det liksom intressant att se vad är det som gör att vi inte delar tron vår så ofta? Det är ganska många alternativ, men här är det olika alternativ. Man är osäker på vad man ska säga, si, tror inte folk är intresserade att höra, rädd för rykte mitt. Det är någon dåliga erfarenheter med att dela omgås nästan bara kristna det är den som leder faktiskt är bara för trav är för travel till att dela det ofta alltså det är 5 av 14 som har svarat på att jag är osäkra på vad jag ska säga si eller svara på en annan ja delt annan plats är det tror inte folk är intresserade att höra eller omgås nästan bara kristna. Det är intressant att ingen som har dålig erfaring med att dela tron eller ja, det är I alla fall inte huvudgrund. Så här, osäker på vad jag ska säga, si, tror du inte folk är intresserade, är ganska högt uppe. Intressant. Den här kan vi lagra ett steg och tänka på. Men jag tror det ger en sån fin pekpinn på var faktiskt folk är. Sån inte bara här, men som kristna var vi är I alla fall I Norge. Jag tror det här inte är väldigt ovanligt. At man usikker på hva man skal si eller svare, eller tror ikke folk interessert. Og jeg skal ikke holde på så veldig mye lenger, men jeg ønsker at vi ser bare på to personer I Bibelen som kan, kanskje det henger litt sammen det her. Den ene Jona, og den andre Peter. Jona blir kalt I byen Jaffa, og så sier Gud, gå til Nineve, si til folket at det kommer en dom over byen. Han blir livredd, stikker av, og så blir han spist av en fisk, og så... Og så livet fælt inn I fisken, men av alle ting så sier han, når han har vært I fisken ganske lenge, så sier han, og så husker jeg på Herren. Ja, det håper jeg du innelig gjorde, når du liksom inne der, og du håper å drukne, og det trøkk, og det forferdelig. Da husker du på Herren, og så kommer Gud og redder han ut. Han blir spyttet ut, og så sier Gud, nå går du til Nineve, og så forteller du det jeg skal si deg. Og han har jo et fantastisk budskap da, som han kommer med, Han jo en kjempeevangelist, og hør på hva han sier. Han visste, jeg ikke sikker på om det bare var det han sa, men det det som står her. Jonas sto opp og gikk til Nineve, slik Herren hadde sagt, men Nineve var en stor by for Gud, 3 dagsreiser lang. Jonas begynte å gå inn over byen, og da han hadde gått en dagsreise, ropte han. Ennå 40 dager, Og så skal Nineve bli ødelagt. Da trodde folk I Nineve på Gud. De ropte ut en faste og kledde seg I sekkestrie, både store og små. Da kongen I Nineve hørte dette, reiste han seg fra tronestolen og tok av seg kongekappen. Han kledde seg I sekkestrie og satte seg I aske. Det var litt av et budskap. 40 dager, så blir byen ødelagt. Wow, ok, vi vender om. Jeg tror kanskje han sa noe mer. Jeg vet ikke, men det er det som står her. Og så venter folket om. Det hadde du ikke forventet, Jonah. Og så vender folket om hele gjengen. Gud sparer byen, og så Jonah bare sur. Og så hopper vi til en annen fortelling, en del senere. Peter I samme by, han I Jaffa. Han på taket og ber til Gud. Og så blir han sulten. Og når han sulten, så kommer det ned et sånt teppe. Han får et syn der han ser at dyr kommer på teppe, på alle mulige dyr kommer ned på teppet. Og så sier Gud eller den stemmen, slakt og spis. Det her skjer 3 ganger. Han skjønner ingenting og går og tenker. Så kommer det plutselig noen og banker på døra og roper inn at vi trenger Peter, han her liksom? Og så sier den hellige ånd til han, Peter, ikke stille noen spørsmål. Følg de folka her, det jeg som har sendt dem. Peter har ikke peiling på helt hva som skjer, men han drar faktisk med disse gutta dagen etter, kommer inn til en fyr som heter Cornelius, og han har søren meg samlet hele slekta og alle venner, og det huset stappet fullt av folk. Og Peter vet liksom, gjør jeg noe skikkelig shady nå? Jeg skal ikke henge med disse folka her, de jo ikke jøder. Men han går inn der fordi Helligånden har sagt, og så begynner han å fortelle om Jesus, og før han har blitt ferdig med den flotte talen som han ikke har forberedt, så kommer den hellige ånd og bare døper alle I sin ånd, og så blir hele gjengen døpt, og så kommer evangeliet ut til hedningene. Det hadde du ikke trodd, Peter. Og det det som poenget mitt. Jeg husker når jeg tok imot Jesus, så har jeg en kompis som var kristen, og når jeg tok imot Jesus, spurte jeg han, hvorfor I all verden fortalte du meg aldri om Jesus? Og så sa han, jeg trodde ikke du var interessert I å høre. Jeg trodde det kunne ødelegge vennskapet vårt. Og jeg husker jeg var ganske så irritert på han. Og jeg tror det kan gjelde oss også. Kanskje sitter du her og tenker om de folka som du omgår som ikke kristne, de ikke interessert. De vil ikke ta imot, eller har prøvd før. Men hva om de folka der driver Gud og gjør noe I akkurat nå? Den siste tida du ikke har snakket med dem, eller siste tida du har snakket med dem, men det har bare vært ting som du ikke har sett. Og jeg tror at her ligger det noe, at vi som et bønnens hus, som Guds tempel, I dialog med den hellige ånden, kan få noen åpninger her, der vi kan be, Herre, lær meg å be for min venn, for min nabo, for min kollega. Hva gjør du I folk? Og så kan du få lov å hvile I det, så kan Gud få lov å minne deg på ting. Peter, bli med de folka. Ikke still noen spørsmål. Jonah, stikk til den byen. For jeg usikker på om Jonah hadde egentlig trodd hva som kom til å skje når han hadde det budskapet sitt. Og det samme med Peter. Og hva om det gjelder deg? Hva om det budskapet du bringer inn til folk kan bety frelse for familier, for miljøer, for folk? Så hvor du I dag? Og hvor vi som menighet I dag? Og hva kan vi gjøre med det? For Jesus, han ønsker å rense tempelet sitt. Og det ikke alltid han kommer sånn som han gjorde der. Men jeg tror han kaller oss til å være det bønnefolket. Bønnens hus, det tempelet som for alle folkeslag. Det stedet der Jakob hviler hodet sitt. Når han våkner så det en stige som går opp fram og tilbake I himmelen. Og når Jakob står opp så sier han, dette her Guds hus. For det en portal til himmelen. Jeg skal gi deg noen praktiske tips helt på slutten. Jeg skal runde av nå. Det før klokka 2. Begynn å be sånn som du kan be. Ikke be på den måten du ikke kan. Be til Jesus og fortell ham hvordan du har det. Vær ærlig. Jesus, jeg har ikke hjerte for de folka I byen min. Jeg har ikke hjerte for å se noen frelse. Jeg har ikke hjerte for å se den I byen frelse. Jeg har bare nok med meg selv. Det helt greit. Jesus vet uansett hvis du der. Og så kan du be om at han skal hjelpe deg og gi deg et hjerte for byen. hjelpe deg videre for folk, eller så du kan få lov å kjenne ham bedre. Gjør det. Vær ærlig med han, og så vil jeg utfordre deg. Start med det her. Det en konkret utfordring. Vi har gjort det før. Vær stille for Gud. Sett på alarmen din. Hvis du ikke har gjort det før, sett alarmen din. 2 minutter, vær stille, og så stiller du deg i en posisjon som mange, mange opp igjennom historien har gjort. Herre, tal. Hellige ånd, her er jeg. Og så er du stille. Og så ser du hva som skjer. Gjør det. Prøv det en uke. Test hvordan det er å stille deg foran universets skaper og si, her er jeg. Ingenting annet betyr noe. Jeg stopper alt annet og er stille. Jeg skal ikke be om noe. Jeg skal ikke kreve noe. Jeg er her foran deg. Og be på den måten du kan. Ta det på joggeturen din. Ta det når du drikker kaffe. Ta det når du er på treningsstudio. Ta det på jobben. Ta det på T-banen. Ta det der du er. Ikke lås deg fast i mønster eller ting som andre har gjort. Og så ber vi sammen om at Gud skal gi oss et hjerte for folk som han lengter etter, så vi skal få lov å være den portalen mellom himmel og jord. Der Guds kraft, der Guds kjærlighet, der Guds fred skal kunne komme fram og tilbake, opp og ned, så folk får møte Jesus. Jeg har lyst til å slutte med en bønn, men jeg vet at kan ikke alle bare reise seg? Så kan vi be sammen. Jesus, Herre, vi ditt tempel, og du har en brennende iver for ditt tempel. Herre, jeg ber om at du skal komme og møte oss. Jeg ber om at du skal komme og rense oss, Herre. Vi vet at vi ikke alltid kommer og gjør det du vil, men Herre, hjelp oss til å ville gjøre din vilje. La oss være det tempelet, la oss være det bønns hus, så alle folkeslag, eller alle folk, skal kunne komme til for å få møte deg, Jesus. Herre, jeg ber om at du skal knuse hjertene våre, så vi får et hjerte som deg, som bryr seg om folks frelse, som bryr seg om byens framgang, Jesus. Og Herre, hvis det ting som hindrer oss i å se deg, hvis det ting som gjør at vi sover eller driver og gjør våre egne ting, så ber jeg om at du skal vekke oss, Herre. La oss være en menighet som du kan komme til og glede deg over. Så du kan komme til og la din herlighet bo i. Og la oss som folk bry oss om din sak, Jesus.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!